član 13.7. 1. Općinski načelnik, odnosno gradonačelnik, bira se u skladu s ovim zakonom, ustavima, entitetskim zakonima i statutom općine, odnosno grada. 2. Ako se općinski načelnik, odnosno gradonačelnik, bira neposredno, općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika, biraju birači upisani u centralni birački spisak u toj izbornoj jedinici u skladu s ovim zakonom, entitetskim zakonom, statutom općine, odnosno grada. 3. U slučaju da izabranom načelniku, odnosno gradonačelniku iz stava 2 ovog člana prestane mandat u skladu sa članom 1.10 ovog zakona ili bude opozvan, općinski načelnik, odnosno gradonačelnik, bira se u skladu s ovim zakonom, entitetskim zakonom, statutom općine, odnosno grada.